Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun vieraanani on isä Pedro Perez. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet varsin nuori katolinen pappi ja työskentelet siellä Oulun seurakunnassa.
Kyllä, kyllä vaan. Eli minut vihittiin nyt toukokuussa täällä Helsingin Johanneksen kirkossa katoliseksi papiksi. Ja olen nyt siellä toiminut 3-4 kuukautta vaan.
Niin, kyllä.
Aloittelija.
Okei. Tänään puhumme sinulle rakkaasta aiheesta kasteesta. Teet väitöskirjaa kasteeseen liittyen ja sitten olet myös tietysti itse toimittanut kasteen sakramenttia.
Kyllä, joo. Kasteet sitten tuli minun tämmöiseksi henkilökohtaiseksi teemaksi opinnoissa. Sitä olen nyt tutkinut pari vuotta. Oikeastaan kaikki lähti vanhurskauttamisen opista. Kun sitä opiskelin, niin sitten päädyin, että milloin tämä vanhurskauttaminen tapahtuu oikeastaan. Niin se tapahtuu kasteessa. Joten se kasteen ymmärtäminen oli sitten olennaista.
Katolisessa kirkossahan on 7 sakramenttia ja kaste on siinä niin kuin ensimmäisenä.
Kyllä.
Mikä tämän kasteen merkitys on, jos mietitään katolista teologiaa?
Kaste on sakramenteista ensimmäinen kristillisen elämän perustus, sisäänkäynti tai ovi, joka aloittaa meissä Kristuksen läsnäoloja ja päästää meidät sisään hengelliseen elämään. Ja uskoisin, että jos ihan katolista kastenoppia haluaa ymmärtää, niin täytyy lähteä suuremmasta näköalasta, eli kaste yhteydessä 7 sakramenttiin ja itse kirkkoon. Meillä katolisessa kirkossa sakramentit ja kirkko ovat yksi tiivis kokonaisuus. Kun liitytään kirkkoon, joka on Kristuksen ruumis, liitytään Kristukseen, se on meillä yksi ja sama tapahtuma. Ehkä se korostuu siinä, että meillä sakramentit, erityisesti kaste, vietetään kirkossa. Meillä ei ole yleinen tapa viettää niitä kotona, vaan kirkossa, jotta se kirkkoon astuminen ja Kristuksen jäseneksi tuleminen korostuu sillä enemmän.
No nyt jos mietitään tätä, kun sanoit, että Kristukseen liittyminen ja kirkkoon liittyminen ovat sama asia tai lähellä toisiaan.
Kyllä.
Kasteessahan me puetaan valkoinen vaate sen henkilön päälle ja puhutaan siitä, että meidät liitetään Kristukseen. Seurakunta on Kristuksen ruumis.
Kyllä, se on pyhä Paavalin ilmaisu ja onhan niitä monta muutakin tämmöisiä vertauskuvia, jolla Kristuksen ja kirkon suhdetta kuvaillaan tai kirkon ja Jumalan suhdetta. Temppeli, rakennus, perhe. Ehkä se Kristuksen ruumis on sellainen hyvin rakas meille katolilaisille, koska siihen yhdistyy kaikki nämä, jossa korostuu se, että kirkko on elävän Kristuksen jatkoa maan päällä. Eli kirkossa jatkuu tämä Kristuksen lunastustyö ihmiskuntaa varten. Se ei jäänyt siihen 2000 vuotta sitten, vaan pystymme olemaan osa hänestä, pystymme liittyä häneen. Ja kirkossa se tapahtuu sakramentaalisesti, näkyvästi ja myös tehokkaasti, me sanotaan.
No nyt jos mietitään, miten katolinen kirkko suhtautuu esimerkiksi luterilaisten tai anglikaanien tai ortodoksien tai helluntalaisten kasteisiin?
No, katolinen kirkko näkee nämä kaikki kasteet ja pitää niitä pätevänä. Sanotaan näin, että jo ihan alkukirkosta lähtien, oliko se 3. vuosisataa, kun tätä väittelyä käytiin siinä. Oli monta piispaa, jotka olivat teologiaa vastaan, että siinä pidettiin kaikki, mikä tapahtuu kirkon ulkopuolella, ei voi olla pätevä. Kaikki kasteet, jotka tapahtuu kirkosta eronneiden luona, niin niitä ei täytynyt pitää pätevänä. Ja piti jälleen kastaa kaikki, jotka palasivat. Ja itse asiassa se oli paavi Stefanus siihen aikaan, joka melkein sanoisin, että yksin. Siitä se päätös lähti, että kaikki kasteet, jotka toimitetaan trinitaarisen, eli Isään ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen, ja joita toimitetaan myös samalla kirkon edellyttämällä aikeella, eli haluten tehdä sitä, mitä kirkko tekee, niin silloin se on pätevä. Vaikka toimittajana olisi ei-kristitty ihminen, niin silloinkin se olisi pätevä, koska se pohjautuu siihen, että Kristuksen nimeen, auktoriteettiin sisältyy tämmöinen objektiivinen, eli ihan siinä nimessä itsessään on voima pelastaa. Totta kai sitten tämä kastenarmon hedelmällisyys ei ole ehkä sama kirkon ulkopuolella. Kastenarmo annetaan ihmiselle, mutta tämä kastenarmo pitää säilyttää, sen pitää kasvaa, sen pitää vahvistua. Jos eletään kirkon ulkopuolella tämmöistä elämää, jossa tukahdutetaan tätä siementä, ajatellaan Kristuksen vertauskuvia, niin silloin se ei kanna hedelmää.
Tuohan on varmasti hyvin yleistä tänä päivänä, että ihmiset on kastettu, mutta se usko jää kasvamatta ja se kaste ei kanna hedelmää ja ihmiset eivät käy koskaan kirkossa ja ovat niin kuin vain nimellisesti kristittyjä. Totta. Eikö tämä ole aika iso ongelma?
Joo, koska kastetta ei voi erottaa kirkosta. Mm. Kaste on olennainen osa niin sanottua initiaatiota, eli kristityksi tulemisen prosessia. Ja kaste aiheuttaa sen. Siis kaste ei pelkästään niin kuin symboloi sitä, vaan se oikein on siinä tehokkaana tekijänä. Mutta jos ei tähän kirkkoon liity, jos ei sieltä sitten saa sitä hengellistä ravintoa, jos ei sillä sitä kasten armoa sitten suojele ja varjele, niin silloin se ei se yksinään kaste erillisenä, kirkosta erillisenä tapahtumana ole mikään taikatempo. Se on joko kirkon ovi, tai sitten se on vaan ovi keskellä autiomaata.
Mm. Mitäs mieltä olet tämmöisestä ajatuksesta, isä Pedro, kun puhutaan, että kaste on ikään kuin lahjapaketti, joka meille annetaan armosta ja ilmaiseksi, koska Jumala rakastaa meitä. Meidän tulisi uskollamme avata nämä paketit ja tavallaan vapauttaa se sakramentti meidän käyttöömme.
Kyllä se on näin, että kasteen armo sisältää suuremmoinen potentiaali, eli se sisältää kaiken pakettina, jos halutaan tämmöistä ilmaisua käyttää. Meidän täytyy ajatella tätä lapsikastetta varsinkin, joka on siis yleinen käytäntö. Lapsikaste edellyttää, niin kuin katekismus sanoo, kasteen jälkeinen kasvatus, joka on siis meillä katolisessa kirkossa tie, joka johtaa pyhän ehtoolliseen ja sitten vahvistussakramenttiin. Ne on yksi kokonaisuus, joka muodostui historian myötä silloin, kun siirryttiin lapsikastekäytäntöön. Omaksutaan evankeliumit, välitetään kirkon usko, joka on loppujen lopuksi se usko, joka pelastaa.
Mitä siinä kasteessa varsinaisesti tapahtuu?
No niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Sanoisin, että olennaisin asia, mitä kasteessa tapahtuu, on, että meistä tulee yksi Kristuksen kansa. Me tulemme hänen omaisuudeksi, me liitymme häneen, tulemme hänen jäseniksi. Ja sitten, jos tämä on se kasten armo sinänsä, niin kirkko luettelee 5 eri vaikutusta, jotka tästä armosta sitten tulee pulppua. Eli yksi on syntien anteeksianto, toinen on pyhän hengen lahja, sitten tulee kirkkoon liittyminen, Jumalan lapseksi tuleminen ja 5. vanhurskauttaminen. Näitähän kaikkea voi aina katsoa eri näkökulmista, mutta näitä 5 ollaan luoteltu jo skolastisesta ajasta, eli 1000 vuotta sitten jo teologia määritteli nämä 5 kasteen vaikutukseksi.
Ja siinä on mielenkiintoinen tuo syntien anteeksiantamus, myös sen perisynnin anteeksi antaminen. Ja sitten se ei jää pelkästään siihen, vaan saadaan myös sitten pyhä henki elämään ihmisessä.
Kyllä, eli pyhittäminen. Esimerkiksi idän kirkossa se on aina kuvattu tai korostettu enemmän siltä jumalalliseen luontoon osallistuminen. Eli tullaan oikein uudeksi ihmiseksi, synnytään uudelleen hengelliseksi, jumalalliseksi olennoiksi. Eli se on jumalallistuminen, mitä idän kirkossa alettiin miettimään ja pohtimaan, kuinka kasteesta, siis osallistumme Jumalan luonnosta. Ja hänen kyvystä rakastaa, niin kuin Jumala rakasti. Eli se on ehkä se rakkaus, sillä Jumala on rakkaus, niin se on se, mistä sitten se jumalallinen luonto ilmenee. Että se ei ole mikään supervoima, vaan rakastaa niin kuin Jumala rakastaa. Se on ehkä fakta, se on semmoinen, joka näyttää sisällä asuva jumalallinen luonto.
Mm. No sitten tuo syntien anteeksiantaminen ja myös sen perisynnin anteeksiantaminen. Meissä ihmisissä on kuitenkin myös kasteen jälkeen aika paljon kaikenlaisia taipumuksia pahan tekemiseen ja syntiin ja heikkouksia, että miten tästä ajattelet?
No tästä kirkko pohti paljon ja tultiin myös semmoiseen tulokseen, että kasteen jälkeen ei meissä jää mitään, jota Jumala vihaisi. Eli tämä yhdistyminen Kristuksen kanssa on täydellinen siinä vaiheessa. Totta kai puhutaan taipumuksesta, joka ei ole syntiä, vaikka se on synnistä lähtöisin, ja se on synnin seuraus, sanoo Trenton kirkolliskokous. Taipumushan on semmoinen tottumus, että jos on ollut itsekäs koko elämän, niin silloin itsekyyteen on taipuvainen. Ja monet muutkin synnit kävisi esimerkkinä. Mutta se taipumus ei itsessään ole syntiä, vaan se on jotain, jota vastaan taistellaan. Ja tässä taistelussa sitten kypsytään, eli tullaan kasvataan. Eli se kasvu sisältyy siinä myös. Totta kaihan se kristillinen elämä on tämmöistä katumustyötä ja taistelua ja kääntymystä, joka päivästä kääntymystä. Että ei katolinen kirkko saarna mitään tämmöistä taikatempoa, jonka jälkeen on paratiisi.
Niin. Muistan semmoisen lausahduksen joltain kirkkoiseltä, että on kasteen vesi ja sitten on katumuksen kyyneleet.
Kyllä. Jo hyvin varhain, silloin kun kastetta saanut ihminen teki syntiä, niin semmoista vakavaa syntiä, niin silloin hänet otettiin semmoiseen vakavaan prosessiin, jossa tätä kasten armoa uudistettiin. Koska meillä se syntien anteeksianto, eli rippi, ajatellaan myös tämmöisenä toisena kasteena, eli kasten uudistamisena. Eli palata siihen kasten lähteeseen ja sieltä sitten aloittaa alusta.
Okei, saa aloittaa siis puhtaalta pöydältä taas.
Joo.
Katolisessa kirkossa esimerkiksi pääsiäisyön vigiliassa, tässä Jumalan palveluksessa, joka on keskellä yötä, jolloin odotetaan Kristuksen ylösnousemusta, niin siellähän katoliset kristityt uudistavat kasten lupauksensa.
Kyllä.
Mitä se tarkoittaa?
Oikein juhlallisesti uudistetaan ja meidän päälle ripotetaan sitten kasten vettä, kasten muistoksi. No se tarkoittaa juuri sitä, että kaste on osa kristillistä elämää, joka on tie. Apostoleiden teoissa ensimmäinen ilmaisu, jolla kuvataan kristinuskoa, tai sitä, mitä heillä oli niin kuin yhteistä, oli Herran tie, Jumalan tie. Sitä yleensä löytyy tämmöisen ilmaisen, että hän saarnasi Herran tietä. Ja tässä tulee ilmi just tämmöinen, että kaste on sisäänkäynti, on tämän Herran tien alku. Se uudistaminen on osa tätä, sanotaan luonnollista sille, jos kastetta ei ajatella tämmöisenä yksittäisenä taikatempuna, vaan tämmöisenä armona, joka tulee meidän henkeen ja hengen kautta sitten uudistaa meidän elämän kaikki ulottuvuudet, niin silloin tämän uudistamisprosessin voidaan ajatella myös pitkäkestoisena. Tämä uudistus alkaa hengestä, mutta sitten se saavuttaa meidän lihaamme ja työelämämme, perhe-elämämme ja kaikki meidän suhteet. Siksi sitä täytyy uudistaa.
Ja tässä uudistamisessa, niin siinähän kysytään juuri, että uskotko sinä Jeesukseen Kristukseen ja Isän Jumalaan ja Pyhän Henkeen ja sitten luovutko paholaisesta.
Näin on.
Sitten vielä ihan semmoinen hyvin tärkeä kysymys. Kumpa sitten lopulta pelastaa, usko vai kaste?
No, tämä on tämmöinen moderni aikakauden keskeinen kysymys. Sanoisin, että nyt katolisen kasteopin piirre on se, että säilytetään tämä kokonaisuus. Kaste on ovi sisään kirkkoon, jossa me saamme osallistua ja saamme tehdä omaksi kirkon usko. Siksi kastetta jo aikaisin ruvettiin kutsumaan uskon sakramentiksi. Siksi, koska siinä saadaan kirkon uskoa. Itse asiassa vanhimmat riitukset, niissä käydään keskustelua. Kaste alkaa keskustelulla papin kanssa. Ja hän kysyy, että mitä te pyydätte? Ja silloin katekumeenit, eli kastetta haluavat, pyysivät uskoa. Eli haluamme kirkon usko, koska ajateltiin, että se usko pelastaa. Ei mikä tahansa usko, vaan kirkon usko pelastaa. Siksi kastetta kun uudistetaan, niin käydään läpi kirkon usko. Hän siellä pappi kysyy, no mitä sinä uskot? Vaan sinä pappi kysyy, että uskotko Jumalaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja kaikki uskon tunnustus käydään läpi. Koska ajatellaan, että se on se usko, joka pelastaa. Uskon käsitteessä on kaksi tämmöistä suuntaa. Eli se on henkilökohtainen, mutta se on myös yhteinen, kirkollinen.
Mm.
Se on objektiivinen ja subjektiivinen, sanotaan näin, yhtä aikaa.
Kyllä. Usko on niin kuin kirkko opettaa.
Joo, tai miten kirkko elää. Se on se kirkon elämä. Itse asiassa usko loppujen lopuksi, jos ihan uutta testamenttia lähtee, niin usko on itse Kristuksen läsnäolo meissä.
Kiitos oikein paljon, isä Pedro Perez. Ja tässä oli tämänkertainen Katolinen vartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.